Русия президентлыгына нәмзәт Владимир Путинның ышанычлысы Миләүшә Заһидуллина үз нәмзәте программын халыкка мөмкин кадәр тулырак җиткерүшендә актив катнашасы урынга журналистлардан кошып йөри. Азатлык радиосы Путинның Татарстандагы ышанычлылары билгеле булуга ук аларның берсе авыл яшьләре берләшмәсе җитәкчесе Заһидуллина белән үгетләү эшләренең ничек үтәчәге, алга таба авылдагы яшьләрнең проблемалары ничек хәл ителәчәге турында әңгәмә кырга теләгән иде. Наил Аланны тыңлыйк.
7 февральдан башлап 21 февральгә кадәр Заһидуллинага 12 тапкыр шалтыратырга туры килде. Башта Заһидуллинаның бу эшкә җәлеп ителгәнлеген белгәч тә, аның Казандагы офисындагы эш телефонын җидек. Андагы хезмәткәр Илмира Заһидуллинаның Мәскәүгә Путин белән очрашуга киткәнлеген әйтте. Миләүшә ризалыгы белән генә аның кесә телефонын бирергә вәгъдә итте. Ул арада Заһидуллинаның кесә телефоны башка бер җирдән табылды, ләкин барыбер элемтәгә кереп булмады. Заһидуллина Мәскәүдән кайтканның икенче көнендә эштәге телефоны аша аның белән бәйләнешкә кердек. Алдагы көнгә ул әңгәмәләшергә ризалык бирде, әмма бер шарт куйды. Әңгәмә бирү өчен үзенең президент аппаратыннан рөхсәт алырга тиешлеген әйтте. 10 февраль көнне Заһидуллина рөхсәт алганлыгын һәм Казан вакыты белән 15 сәгатьтә әңгәмә бирергә риза икәнлеген белдерде. Билгеләнгән вакытта эш телефонына берничә тапкыр шалтыратып карасак та аны алучы булмады. Бер сәгать соңрак исә Заһидуллина безнең шалтыратуны көткәнен, әмма вакыты бик тыгыз булганга инде әңгәмә корырга мөмкинлеге юклыгын әйтте. Бу хәлдән соң Заһидуллинаның эш урынына берничә тапкыр шалтыратып карасак та, уланда булмады. Берсендә Мәскәүгә чыгып киткән иде, калганнарында офистагы хезмәткәр ул районнарда йөри дип әйтте. Заһидуллина белән соңгы сөйләшү 20 февральдә Казан вакыты белән кичке 7-дән соң булды. Сөйләшү 9 минутка сузылды. Без әңгәмәнең мөһим икәнен, районнарга барганда аның барлык яшьләр белән дә очраша алмавын, үз фикерләрен безнең радио аша да җиткерү мөмкинлеге барлыгын аңлатырга тырыштык. Заһидуллина һаман да вакыты юклыгын 21 февраль көнне йөртүк әгәр җигә чыгып китәсен, анда авыллардан җыелган яшьләрнең лидерлары белән чырашып, киңәшмә үткәрәчәге һәм аларга ниндидер күрсәтмәләр бирәчәге турында сөйләде. Иң ахырда ул алга таба бер кайчанда әңгәмә бирмәячәгенә ымкагып, минем вакытым булмаячак, әнә Путинның Татарстандагы башка ышанычлылары, университет ректоры Илшат Гафуровка, Чаллыдагы укытучы Лилия Фәттаховага мөрәҗәгать итегез дип әйтте. Заһидуллина Путин белән очрашкан вакытта үзенең Татарстандагы бөтен авыл яшьләре вәкиле булуын әйтеп, авылларда торак төзелеше программының соңгы вакытта Мәскәү акча бирмәгәнгә аксый башлавын белдергән иде. Татарстанда хәзер авылларда 6000 гаилә торакка мохтаҗ. Тырактан кала да авылларда бүген башка мәсьәләләр дә җитәрлек. Яшьләр көне-төн эшләп тә бик аз хезмәт хакы түләгәннәренә зарлана. Авыл хуҗалыгы инвесторларга тапшырылганга күпләр эш таба алмыйча читкә чыгып китәргә мәҗбүр. Оптимальләштерү сәясәте алып барылганга зур булмаган авылларда мәктәпләр, мәдәният йортлары, китапханәләр һәм медпунктлар ябылды. Һәр нәмзәтнең ышанычлылары гадәттә халыкның көнүзәк проблемнарын һәм гүзерләрен барлый, бер үк вакытта нәмзәтнең программында җиткерә. Заһидуллина бу очракта Путин өчен тырышып йөрергә тиеш. Русия премьеры Татарстан һәм Башкортстан кебек эре төбәкләрнең бар пешмәгенә дә бара алмый. Шуңа да бу эшне ышанычлыларына йөкләй. Шуннан гына булса да чыгып, андый кешеләрнең сайлаучылар белән шул исәптән мәгълүмат чаралары аша да бернидән дә курыкмый эшләү актив булуын фаразларга була. Фаразларга була булуын Миләүшә Заһидуллина очрагында гына андый активлык һич кенә дә күренмәй. Заһидуллинаның бу өлкәдә хезмәттәше, элекке президент Минтимер Шәймиев, мисал өчен 21 февральдә Мәскәүдә булып, Путин урынына теледебатларда катнашты. Әлеге очрашуда коммунистлары нәмзәте Зюгановны вәкиллек иткән Юрий Болдырев аның оппоненты булды.
Наил Аланны тыңладык.